Nic osobního.
Prostě biznis.
Jana Klímová.
Petr Šimůnek.
Budeme se bavit o biznesu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás.
Já se na to budu dívat pohledem miliardářů.
A já dodám kontext a fakta. A co vlastně probereme dneska? Premiér a miliardář Andrej Babiš bude mít zřejmě po starostech se stíháním v kauze Čapí hnízdo. Střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu má řešit svěřenský fond. Bude to tak? A co se děje v Babišově miliardovém fondu Hartenberg?
Matka všech otázek. Dá se střet zájmů lidí, kteří byli v biznesu a přešli do politiky, vůbec nějak vyřešit? A jak? A máme vůbec chtít, aby úspěšní biznismeni do politiky šli? Sněmovna začala právě v těchto dnech řešit vydání Andreje Babiše kvůli jeho kauze neoprávněné dotace pro jeho farmu Čapí hnízdo. Teď se tím zabývá poslanecký výbor. A pokud to dopadne tak, jak všichni očekávají, Andrej Babiš vydaný nebude. Stíhání proti němu se zastaví a na další roky má od dilematu, jestli spáchal podvod s 50-milionovou dotací na Čapák nebo ne, pokoj. A co bude asi pak? Dokončí se to vlastně někdy.
Taky by mě to zajímalo, jestli tenhle spor někdy bude mít konec. Já vlastně jenom chci upozornit, že na konci mandátu Andreje Babiše, toho současného, to bude 15 let od začátku té kauzy, kdy se tím začala zabývat policie, a taky 20 let od doby, kdy tu dotaci tehdy pro to Čapí hnízdo čerpal.
To znamená, že to může promlčet?
To asi ne, protože tam to stíhání běží vlastně, že jo, takže to ne, ale jakože už to získává takový hodně rozostřený obrysy. Teď tam bylo několik zvratů, že jo, v těch rozsudcích bylo to trestné, nebylo to trestné, takže za mě je otázka, jestli to někdy dojde do konce. Faktem tedy je, že zatímco Andrej Babiš teď zřejmě získá imunitu, tak ale jeho kolegyně Jana Naďová, která je spoluobviněná v té kauze, která tu dotaci zařizovala, tak ta se sice stala europoslankyní, také měla imunitu, ale tu Evropský parlament vydal, takže ta u toho soudu zůstane. Takže minimálně v jejím případě se asi verdikt nějaký dozvíme.
V každém případě je neuvěřitelné, jak nás tahle kauza už dlouho zaměstnává. 15-20 let, to je neskutečná věc. Další, co by ale Andrej Babiš měl mít, kromě imunity, vydání, nevydání Čapího hnízda, vyřešené, je střet zájmu.
Český premiér Andrej Babiš čelí novým obviněním, že nikdy zcela nepřerušil vazby se svým zemědělským impériem, přestože to veřejně slíbil, aby se vyhnul střetu zájmu.
Kvůli jeho koncernu Agrofert.
Babiš se rozhodl, že akcie Agrofertu vloží do svěřenského fondu. Zatím ale čeká na potřebné souhlasy ze zahraničí.
Slíbil, že to udělá.
Hned jak dostanu ty souhlasy, tak samozřejmě já ty akcie vložím do svěřenského fondu.
Ale ještě to není. Proč to ještě není?
Protože sice už tady vznikl svěřenský fond s takovým divným názvem RSVP Trust, ale...
Co to je RSVP?
Ne.
Responduje si lůple, jako že máš odpovědět na pozvánku.
Aha, tak si, já mě to připomínalo, tady jsme se bavili s kolegou RVHP, ale tak to zase byla jiná kapitola.
Je to francouzsky.
Akcie pořád v tom trustu nejsou, protože Andrej Babiš stále čeká na povolení převodu akcí v zahraničí, kde také podniká Agrofert.
A to se mu možná úplně vyčítat nedá. Ne?
A to se mu vyčítat nedá, to je fair, prostě protože i my máme zákon o prověřování těch zahraničních investic a vzhledem tomu, že podniká s chemičkami, průmyslovými podniky, tak vlády zkoumají, jestli změna majitele je v pořádku. Takže to je regulární důvod, proč to trvá. Nicméně znamená to fakticky, že Andrej Babiš je pořád 100% majitelem Agrofertu, má ho ve svých rukou, takže teď nemůže brát dotace podle zákona o střetu zájmu a hlásit se do nových veřejných zakázek.
Možná, že by bylo užitečné teď si vlastně připomenout, proč se ten střet zájmu řeší, co je Agrofert, přesně, jak velký tak. Agrofert je. Já jsem tady jednou říkal, že Andrej Babiš má střet zájmu akorát ráno, odpoledne a večer. Prostě ten přehled těch jeho firem.
Vlastně i když spí, ale on nespí skoro, takže...
Jasně, spí krátce, takže, ale i tehdy má ten konflikt zájmu. Ale tak to prostě je to dané tím, že Agrofert má v sobě 220 společností. Když se podíváš na webové stránky Agrofertu, tak tam je abecední seznam těch společností. Začíná to první Hradecká A potom o 20 stránek dál to končí ZZN Polabí. 220 společností plus minus, tržby 212 miliard korun, zisk 7 miliard korun v roce 2024. Je potřeba říct kontext, ten zisk byl tak velký, protože se prodávala Synthesia a Mafra. V každém případě Agrofert je největším koncernem českého a slovenského zemědělství a potravinářství, je druhý největší ve výrobě hnojiv a jako chemický koncern má svoje pobočky ve spoustě dalších firem, zaměstnává dohromady 31 tisíc lidí, z toho přes 20 tisíc v České republice a tím je taky největším privátním zaměstnavatelem. Už z tohohle toho přehledu vyplývá, že ten konflikt zájmu je prostě obrovský, protože je obrovský Agrofert.
Je to tak. Já vlastně se nemůžu zbavit furt jako divné pachutě, když třeba Andrej Babiš teď bojuje na půdě Evropy za zastropování ceny emisních povolenek, aby klesla cena elektřiny, což by samozřejmě prospělo samozřejmě energetice a náročnému průmyslu všem. Ale na druhou stranu ty pořád víš, že on vlastní Agrofert, který také dostává část povolenek, ale část jich musí nakupovat, protože má podnikové energetiky, chemické podniky, které prostě čerpají ty povolenky a dokonce má ve výroční zprávě napsáno, že vývoj cen povolenek je jeden z kritických rizikových faktorů hodnoty skupiny.
No, to je jasná věc, jako to opravdu vyplývá z toho, že to je konglomerát 220 firem, které mají různé zájmy a vlastně cokoliv Andrej Babiš rozhodne ve vládě, cokoliv bude požadovat po Evropské unii, tak se nějak toho Agrofertu prostě bude dotýkat. Ten konflikt zájmu je neřešitelná věc, my si k tomu možná dostaneme za chvilku, ale je to tak propletené, že se tomu nedá vyhnout ani tím, že ho pošle do nějakého slepého fondu, nebo jak se ten fond bude jmenovat, responde Silvu Ple, notabene.
No jako... tak notabene, on není slepý, protože je to podle českého práva tady nakonec založené, i když to má francouzskou zkratku, ale české právo prostě nezná slepý fond.
Akcie Agrofertu bude spravovat celá nezávislý správce.
Pojďme se vlastně podívat, jak ten fond bude vypadat, kdo ho bude řídit a jak bude fungovat.
Správcem ani protektorem nebude žádný rodinný příslušník ani osoba jakkoliv spojená s holdingem Agrofert.
V Seznam.cz upozornil na to, že má v ruce status toho fondu a že se mu nezdá, že to je tak, jak Andrej Babiš deklaroval 4. prosince 2025 a že ho přichytil při lži, myslí si Seznam. Je to tak?
Původně tvrdil, že se k majetku dostanou jeho děti až po jeho smrti. Podle serveru Seznam zprávy je ale v zakládací listině fondu napsáno trochu něco jiného.
Nevím, jestli se to dá takhle úplně říct. On odkazoval na to video Andreje Babiše, kde zveřejnil to řešení, tedy že dá pokyn, aby byl založen ten svěřenský fond. A že se vzdává Agrofertu navždy a úplně na konci toho svého proslovu řekl, že akcie Agrofertu získají jeho děti po jeho smrti. Což si myslím, že se úplně nevylučuje s tím,
že... Seznam tvrdí, že už po té, co Andrej Babiš skončí v exekutivě ve vládě, převezme
automaticky
ten fond rodinná rada.
Rodinná rada, ale teď je otázka, zase by se právníci mohli přijít, co to znamená, že akcie Agrofertu, protože oni vlastně zůstanou v tom svěřenském fondu. Tak si myslím, že to tam i je, že ten fond má existovat do jeho smrti, ale jako, jaké bude mít kompetence potom ta rodinná rada, to je vlastně taky otázka. Každopádně pojďme se podívat tedy na tu nezávislou zprávu, což je ta věc, která je tam až do doby, než on odejde z politiky, jak tam je, tedy že buď přestane být členem vlády a nebo podá demisi, což je opět další spor právníků, co to vlastně znamená, jestli když podá demisi, ale bude pořád ve vládě, jestli jako už může nastoupit rodinná rada, která má samozřejmě mnohem větší vliv na chod toho fondu, ale zůstaňme u té nezávislé zprávy. Je to tak, že Andrej Babiš dal pokyn firmě Rockland Holding, aby založila ten svěřenský fond. Řekněme si krátce, co to je Rockland Holding.
Pojďme se podívat, je to investiční společnost Rockland, ten název, tam je to začíná být zajímavé, protože Rockland je zkrátka Rudolf Ovčaří, Jan Klenor, Rockland. Tak se pojďme podívat, kdo je Rudolf Ovčaří a kdo je Jan Klenor, kteří tenhle investiční vehikl založili. Jan Klenor je takový dojen českého kapitálového trhu, byl jedním ze spoluzakladatelů Patria Finance a podílel se na budování českého kapitálového trhu a potom když odešel jako šéf Patria Finance do soukromého sektoru, založil právě Rocklen. A vedle toho je Rudolf Ovčaří, což je takový ostřílený, já mu nechci vůbec křivdit, ale řeknu devadesátkový podnikatel, který zprivatizoval svého času Třinecké železárny, podílel se taky na rozvoji České zbrojovky, která se potom dostala do rukou René Holečka.
Financoval také web Echo 24.
Přesně tak. A tady to začíná být ještě zajímavější. Financoval web Echo 24, potom rozdal jeho akcie, spolupracoval s Daliborem Balšínkem.
S ním se potom rozešli.
Rudolf Ovčaří v každém případě je český podnikatel rozhodně ne nevýznamný.
Stáhnul se trochu do ústraní, nevystupuje vůbec na veřejnosti.
Není moc vidět, ale tak tohle jsou dva muži, kteří budou spravovat majetek v tom fondu, plus ten třetí, jehož jméno německo-rakouské zní.
A správcem toho fondu byl jmenován Wilfried Reinhard Elb, což je
co o něm víme?
Fakticky Rakušan, ale víme, že to je takový ten vídeňský Rakušan, takže je ve skutečnosti poloviční Čech, mluví česky, proto také od 90. let působil v Česku, a to v barvách České spořitelny, která je vlastně na rakouskou Erste samozřejmě. On působil dlouhá léta až do roku 2020, alespoň podle obchodního rejstříku, v firmě Autoleasing, tak se to jmenovalo, potom se to přejmenovalo na Leasing České spořitelny. Prostě celou dobu to patřilo do skupiny spořitelny. Já myslím, že tohle jméno není jako na českém trhu nějak všeobecně známé a já jsem se tak různě poptávala lidí, kteří...
Ale rozhodně to není random právník z Vídně.
Ne, to určitě není. Říká mi to člověk, který vlastně tady pohybuje v Česku opravdu přes 30 let a mluví česky a působil právě v té České spořitelně. Mimochodem tedy Česká spořitelna je druhá největší banka poskytující financování Agrofertu. Ale to už, se nám to jako fakt spekuluju.
Ale tady se nám to zamotává k tomu, co jsem říkal na začátku.
Přesně.
Že je potřeba si položit matku všech otázek. Jestli ten konflikt zájmu Andreje Babiše nebo jakéhokoliv dalšího politika, který byl dřív v biznesu, jde vůbec nějak vyřešit. Andrej Babiš, jak si říkala, sice spí málo, ale když jde spát, tak nemůže zapomenout na to, že od roku 1993 buduje firmu, která má tržby přes 200 miliard, zaměstnává 31 tisíc lidí. No nemůže. Celý život tomu věnoval. To znamená, že ten konflikt zájmu je tam prostě pořád. A druhá otázka, která vyvstává, jestli v tomhle kontextu máme vůbec chtít, aby lidi z biznesu do politiky šli, anebo ne? Protože ono to má samozřejmě i nějaký mezinárodní přesah. Já můžu jmenovat pár příkladů, aby jsme jenom věděli, že se takhle netrápíme kvůli Čapímu hnízdu a kvůli konfliktům zájmu sami. Jo? Podívejte se na Spojené státy, myslím, že tam je to úplně nejlépe vidět. Donald Trump, jak vyřešil svůj konflikt zájmu?
Nijak.
Vůbec
nijak. V tom druhém období. V prvním období se založil také nějaký svěřenský fond.
Ale teď vůbec nijak. Teď vůbec nějak. Pořád ještě běží soudy, podobně jako u Andreje Babiše.
A dá se říct, že naopak Donald Trump se ani netají tím, že na prezidentství jeho rodina vydělává.
Tam se to prostě nevyřešilo nijak. Jediné řešení v případě Spojených států je nějaká veřejná kontrola. Připomeňme si, a to už je v českém kontextu méně známý případ, třeba bývalý premiér britské vlády Rishi Sunak řešil podobné věci dokonce dvakrát. Jeho manželka pochází z velmi bohaté rodiny a jeho tchán je zakladatel softwarové společnosti Infosys. A tam už nastal velký konflikt zájmu, protože prostě v Británii, když se bude rozhodovat o čemkoliv, tak to Infosys může nějak zvýhodnit, znevýhodnit cokoliv. A potom dokonce kvůli jednomu speciálnímu zákonu, který se týkal péče o děti, musel odpovídat na otázky, jestli jeho žena, protože má podíl taky v jedné malé firmě, která se o děti stará, není v konfliktu zájmu. A Rishi Sunak dokonce musel řešit konflikt zájmu ještě dva roky poté, co premiérem už nebyl, protože se chtěl stát poradcem Goldman Sachs v loňském roce a speciální výbor mu musel dát nějakou radu, jestli to může udělat nebo nemůže udělat poté, co byl ve vládě. Řekl, že může, ale že si musí dát 12 měsíců pokoj od jakéhokoliv lobování, 24 měsíců lobování ve prospěch finančních institucí.
Což ale mimochodem ukazuje, že Velká Británie se aspoň snaží nebo se dokázala vypořádat s tím, že řeší ty střety zájmů. Jsou tam jasný pravidla pro
úředníky.
Jsou tam úředníky,
instituce, které to řeší a které to kontrolují.
Jak se má postupovat, když k nějaké takové situaci dojde, zatímco u nás, byť Andrej Babiš je v politice už od roku 2011 založil, ano, ale 13 uspěli ve volbách a pořád tápeme vlastně, kdo co má řešit.
Ty instituce tady nemají prostě ty stoleté kořeny jako v Británii, ale podívejme se další příklady. Thaksin Shinawatra v Tajsku byl premiérem a telekomunikačním magnátem. Samozřejmě, že ty konflikty zájmu tam byly pořád. Piñera Sebastián, prezident Chile, který dělal rozhodnutí o těžebních společnostech. A pak tady máme úplně nejznámější příklad konfliktu zájmu a to je bývalý premiér Itálie Berlusconi.
Silvio Berlusconi, který byl celou dobu vlastně majitelem těch svých společností, včetně mediální firmy a tak dále. Dá se říct, ale že on byl takový otec jako řešení střetu zájmu.
Otec? No, spíš v jeho případě kmotr.
Kmotr, ale že asi i na jeho příběhu začala Evropa
to řešit. A to mi jenom připomíná znova tu moji otázku. Chceme vůbec, aby biznismeni do té politiky šli nebo ne? Protože, jak to vidíme, ten konflikt zájmu je víceméně neřešitelný. Nedá se vyřešit čistě tak, aby všichni byli spokojení. Vždycky tam nějak bude. Protože a my na jedné straně chceme, aby v politice byli lidé zkušení z reálného světa, to znamená i z biznisu, ale tím pádem musíme připustit, že tam ten konflikt zájmu bude, anebo si říct, my tam radši chceme nějaký akademiky.
No, ale ty máš vždycky možnost volby, jako když máš velký biznis a rozhodneš se jít do politiky, tak nikdo ti nebrání, aby se z toho biznisu zbavil. Ale to je právě to, co Andrej Babiš nechce udělat.
No to si myslím, Jano, že je naivní věc, protože prodat Agrofert s 220 společnostmi prostě není možný ze dne na den. Prodat třeba akcie Infosysu, který měl bývalý britský premiér, taky není úplně tak jednoduchá věc.
Ze dne na den samozřejmě, ale Andrej Babiš je v politice už 15 let, je to tak?
No dobře, ale ty celý život buduješ velkou firmu od roku 93, pak se rozhodneš, že jdeš do politiky, tak ustřihneš ten život předtím?
Já myslím, že by ses měl právě rozhodnout, že by ses měl vybrat.
Já si myslím, že to nejde.
To prostě je volba.
Já si myslím, že to nejde a že ta otázka je skutečně zamotaná, že nemá úplně jednoduchou odpověď. Na ní nemáme. Samozřejmě v případě Agrofertu je to křiklavější o to, že bere veřejné dotace. Kolik vlastně bere dotací?
Podle účetní závěrky poslední zveřejněné za rok 2024, tak dostal přidělených asi 1,6 miliardy. To je jako za rok a to má každý rok. Většinou v předchozím roce, v roce 2023, to bylo skoro 2 miliardy.
Kumulativně se bavíme o desítkách miliard.
Drtivá většina jsou provozní dotace do zemědělství, ale jsou tam i investiční dotace v řádu desítek milionů pro jeho firmy.
My pořád říkáme Agrofert, ale zapomíná se v té diskuzi na jednu věc a to je Hartenberg, což je investiční vehikl Andreje Babiše, kam směřují další jeho investice právě mimo Agrofert. A to je taky firma, která by se měla řešit s ohledem na ten konflikt zájmu, nebo ne?
Já si myslím, že právně zatím nenutí tady v případě Hartenbergu Andreje Babiše nic, aby tam nějaký konflikt zájmu řešil, protože ten se týká skutečně toho, pokud čerpáš dotace, nebo se účastníš jako firma veřejných zakázek. A to není případ Hartenbergu. Tam se samozřejmě spekuluje o tom, že jestli není nějaká jako veřejná podpora toho, že čerpá zdravotní pojištění.
Tak ale já ti řeknu jenom, co je Hartenberg, jo? Kde jsou jeho hlavní aktiva. Má aktiva za plus minus 14 miliard korun, to je šestina majetku plus minus Andreje Babiše. To není málo. Je to největší provider umělého oplodnění v Evropě. 160 tisíc narozených dětí na klinikách, které spolu vlastní Hartenberg. Každých 39 minut jedno dítě se narodí. Takhle si to sami píšou na webu. Ve farmacii má firmu Immunoglucan, která podporuje posilování imunity. Má FMCG, což jsou potraviny, polskou firmu Good Food. V e-commerce má takový konglomerát firem webových Enterstore. Tam je spodní prádlo Astratex, ovečkárna, na co si vzpomeneš. V retailu prodává kytky Flamengo. Proč to celý vypočítávám? No proto, že tady přece ten konflikt zájmu je taky.
A v čem ho tam vidíš?
V čemkoliv. V čemkoliv bude vláda Andreje Babiše rozhodovat o daních, o tom, jaké bude DPH na kytky, o tom, jak se bude platit.
Což už tady mimochodem jednou bylo za covidu.
No, jak se bude... jak se bude
řezané kytky.
Přesně tak, jak se z veřejného pojištění bude platit umělé oplodnění. Všude je konflikt zájmu. To znamená, že tady máme další konglomerát firem, kde ten konflikt zájmu existuje. A já možná, že bychom tohleto téma mohli uzavřít tím, já znova kladu tu matku všech otázek. Já myslím, že je to neřešitelná věc, že všichni víme, kdo je Andrej Babiš, že ty firmy má. S tím je potřeba se smířit, že to tak je a nevyřeší to žádný trust slepý nebo vědomý, jak se to nazve, to je jedno.
S nezávislou zprávou.
Přesně tak, ale je potřeba vědět, že o to víc je nutné, aby ve společnosti fungovaly další mechanismy. Svobodná občanská společnost, svobodná média, veřejnoprávní média. Zkrátka ta kontrola, kterou ty jsi zmínila v případě Británie, nemá tady tak silné kořeny jako tam, ale o to víc se musíme bít o ten kontext, aby ten konflikt zájmů byl pod nějakou kontrolou, protože vyloučit a vyřešit se podle mého soudu nedá.
Já bych zmínila tady ještě jeden moment, v čem to vlastnictví tak velkého majetku může komplikovat situaci, pokud máte takhle výsadní postavení v politice, a to je, že různé akcionářské spory se přelévají do politiky. A to se mimochodem v jedné části majetku Hartenbergu začíná dít, protože Hartenberg před koncem loňského roku oznámil, že prodal letecké opravny ve Slovinsku, které vlastnil. On je ale tam vlastnil přes firmu, kde měl minoritního akcionáře z Polska. A tam došlo k velkému rozkolu mezi nimi, protože ten akcionář tvrdí, že Hartenberg tam napůjčoval nějaké peníze do těch leteckých opraven, zaručil si ten úvěr podílem v té společnosti. K tomu skutečně došlo, že Hartenberg ovládl tu společnost a teď ji prodává a ten akcionář se cítí poškozený tím postupem Hartenbergu. A tento polský akcionář podal tam předběžné opatření k soudu, aby se zastavil a blokuje. Je to vlastně. A na co začíná upozorňovat ten polský akcionář je, že on říká, cituji, je znepokojivé, že skutečným vlastníkem stojícím za jednáním společnosti Hartenberg je pan Andrej Babiš.
A voilà, máme to tady zpátky, respondé s'il vous plaît. Je to prostě tak, že se to vyřešit nedá, máme to vědět. O to větší má být kontrola všech institucí, které to kontrolovat můžou, včetně médií. A já teď udělám střih a převedu ti zase, Jano, do světa miliardářů, tentokrát to mám tak jako elektronicko AI smíchané, protože poslyš dobře. V Koreji se rozhořel velký spor o dědictví LG, protože tři ženy, které se domnívaly, že měly být také dědičkami, byly v tom dědictví opomenuty, dali to k soudu a soud řekl, ne, ženy nic dědit nebudou a dál bude v Koreji spravován tenhle koncern muži. Je to speciální spor, protože se v něm zračí nějaká velká tradice v rámci těch korejských konglomerátů a zatím ženy prohrávají 10-0.
Ještě, že my v Evropě už jsme se s tím vypořádali, tady s tím přístupem.
Sam Altman, to jméno ti určitě něco říká, zakladatel OpenAI, udělal velký rozhovor s americkým Forbesem a mluví tam o spoustě věcí, třeba o třech věcech. Jedna z nich je, že jak dobře vychází s Donaldem Trumpem. Říká sice, že on by vyšel s každým prezidentem, ale že Donald Trump má perfektní pochopení pro to, jakou infrastrukturu AI potřebuje a jak se AI má vyvíjet, že se mu s ním zkrátka spolupracuje strašně dobře. Mluví tam taky o svém konkurentovi, o Elonu Muskovi, který má ve světě AI ten svůj vehikl, který se jmenuje Grok a mezi nimi probíhá velký souboj. Taky mluví o otcovství, protože jak jsme se všichni báli, že AI nás zahubí a že jedním z těch, kdo za to budou moct, je právě Sam Altman, tak teď asi můžeme být klidnější, protože má dítě a další čeká.
Takže by se bude dávat
sám,
pozor.
Přesně, mohl by mít sám zájem na tom, aby lidstvo přežilo a říká, že otcovství je nejlepší věc, která se mu kdy podařila a přihodila a že to je strašně podceňovaná a málo diskutovaná věc, otcovství. A ještě poslední zpráva z AI. Máme tady OpenAI, máme tady Grok, ale máme tady také firmu Anthropic, kde se spoustu lidí právě od OpenAI oddělilo před lety a udělalo společnost Anthropic. A tahle společnost dostala teď 30 miliard dolarů v dalším investičním kole a to hodnotí Anthropic na 380 miliard dolarů celkově. Každý z těch spoluzakladatelů má plus minus 7 miliard dolarů majetku. Konec výletu do světa miliardářů a OpenAI. Tolik pro dnešek ode mě.
Další díl našeho nového pořadu Nic osobního, prostě biznis uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
A příští týden v tomto čase se uslyšíte jenom s Janou v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou také v podcastových aplikacích. Příjemný poslech plusu přejí Petr Šimůnek
a Jana Klímová.